Latvijas vīrieši izlases noslēgusi ceturtdaļ fināla spēle pret Čehiju, piedzīvot zaudējumu. Tavs vērtējums par spēli kopumā?
Esam mīlušies, protams, rezultātā. Varbūt 9-1 nav tas rezultāts, kas parāda tieši, cik tālu mēs esam no viņiem, bet viņi izmantoja savas iespējas, un mēs neizmantojām, mēs nebijām gatavi stākumā. Cik viņi bija gatavi, un es nezinu, vai tas bija uztraukums vai kas, bet to mēs pēc spēles arī mājās izrunāsim. Diemžēl top 4 vēl nav mūsu par rokām.
Kas tavuprāt bija lūzuma punkts, ja tā varam teikt, vai kaut kāds atslēgs, kas izšķīra šo te spēles iznākumu?
Es domāju, sākums pats pirmais pusperiods, pirmās 10 minūtes. Mēs varbūt nedaudz pasīvi bijām un īsti nesadalījām savus cilvēkus aizsardzības zonā. Un tas viņš uzlika lielāku stresu varbūt komandai. Viņi guva pirmos vārtus līdz ar to. Pēc otrā perioda bija 3-1, un tad jau spēlē, mums bija jāsāk spēlēt agresīvāk, kas atstāja mūsu aizsardzību bišķīt viņu uzbrukumu bīstamāk, jo mums bija vairāk, viņiem bija vairāk vietas mūsu zonā, un mums bija jābūt agresīvākiem, jāiet uz to presingu vairāk, un diemžēl neizmantojām savas iespējas, un pēdējā periodā viņi sameta tos gols, tos pretuzbrukumus visus, un tas bija tie bija tie momenti, kuros mēs, vai nu mēs, vai viņi varēja būt pārsvarā.
Bija iesaistīts epizodē, kur zaudējām pirmos vārtus, kāds tev tur bija tas domgājiens?
Ja godīgi, es, protams, meklēju savācu būmiņu pie borta un devu savam komandas biedrām, bet izrādās tas bija tiesnis. Tāda bija, diemžēl, tā situācija. Es uzņemos pilnu atbildību par to, floorball, ikvienā sportā mēs vienmēr mūs ir būma jākontrolē un jāskatās ar acu kaktiņu, kuri mūsu spēlētāji un šoreiz grūti izskaidrot, bet pārskatījos, vai es nezinu, var paši skatītē redzēt spēlē, kad mēs esam gaiši, tiesneši ir gaiši, un tas šoreiz mani pievīla manu spēju redzēt manu komandas biedru. Es nevainoju nevienu citu, tā ir mana vaina, bet varbūt bišķi tiesnešiem jāpamaina savu krāsu.
Par izveidotajām vārdu gūšanas iespējām to skaits un kvalitāti tavuprāt bija apmierinoša šajā spēlē komandai un tavai maiņai?
Mūsu kvalitāte uzbrukumā?
Vārdu gūšanas iespēju skaits un kvalitāte izveidotā?
Kā redzam pēc rezultāta, es domāju, muļķīgs jautājums. Protams, kad mēs izveidojām pāris momentus un noteikti varējām izveidot vairāk. Varbūt iziešana no zonas varēja būt sekmīgāka, bet mēs arī izveidojām tos momentus un nerealizējām viņus. Un pret top 4 komandā mēs nevaram nerealizēt tos momentus. Tas arī izšķir tās spēles, kad ja mūsu līmenis nav tik augsts, tad mums ir jārealizē savi tie momenti. Citādāk pretinieks iegūst pārliecību pēc katru momentu, kad mēs nerealizējam viņus. Un viņi tieši otrādāk realizē tos momentus, kad mēs neiemetam. Tā kā, protams, neesmu apmierināts ar mūsu gan mūsu mājas, gan manu pašu spēli.
Pirmais lielais mērķis četrinieks nav sasniegts, tagad jāturpina cīņa par piekto vietu. Kā būs pārvirzīt fokusu uz šo te mērķi nākamo?
Es domāju, fokusu pārvirzīt nebūs grūti, jo mēs te esam atbraukuši, lai spēlētu katru spēli. Mums ir izlases krakas mugurā, tā kā tas neko nemaina, un mēs katru spēli cīnāmies līdz galam. Tā kā tas vienalga, vai tas ir par 9. vai par 3. vai par 1. vai par 5. vietu. Mēs esam Latvijas būt šeit, un mēs cīnīsimies par katru būmiņu, par katru cīņu. Un, domāju, tas nemainās vienalga, vai mēs zaudējam pagājušo spēli vai uzvaram pagājušo spēli.